En anden ting, som jeg gerne vil få til, det er, at jeg synes også, der i den borgerlige folkelighedstanke, og måske også i den venstreorienterede folkelighedstanke, ligger der et dannelsesaspekt. Altså i Danmark, og det kan forstå også tilfældet i Norge, der er en tænker som teologen Grundtvig kæmpestor. Han er vel nærmest ham, der skabte vores måde at tænke om det moderne Danmark på i det hele taget.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Historiker Christian Egander Skov har skrevet boken Borgerlig krise, og den kom ut i Danmark i 2022. Han nå i Norge og innledet på Civita kveld, og der spurte vi om det borgerlig krise også i Norge. Og video fra det møtet, det kan du se på civita.no. Men jeg har benyttet anledningen i dag til å snakke med Christian når han her, om borgerlige verdier og hva denne borgerlige krisen består av. Velkommen til podcasten, Christian.
Tusen takk.
Boken din en stor suksess i Danmark. Ble du overrasket?
Jeg ble veldig overrasket over at den fikk den modtagelse som den gjorde. Det klart at når man har brukt lang tid på å skrive en bog, så håper man på at det går godt. Men det her med, og det kan jeg jo sige, uden at være for, uden at være for høj i hatten, det her med, at den fik topanmeldelser i alle danske aviser, det havde jeg ikke regnet med, det havde jeg ikke turde håbe på i min vildeste fantasi. Så det overraskede mig vældig meget.
Veldig, veldig flotte anmeldelser for de som vil lese, og jeg kan jo si at jeg har lest boken, og den veldig, veldig bra, og det ikke vanskelig for nordmenn å lese dansk. Så jeg vet ikke om den kom på norsk.
Det gør den nok ikke, trods alt, men jeg kan kun anbefale, at man også læser den, selvom man er nordmænd. Og jeg er virkelig glad for, at jeg har jo talt med flere heroppe, både i forbindelse med det besøg, jeg er oppe på nu, men også tidligere, som har været opmærksomme på bogen. Den her forbindelse, kulturelle forbindelse, med at vi kan læse det samme sprog, det er en selvstændig pointe, at det er værd at støtte op om, at man burde have mere, måske især på den borgerlige side, hvor vi er så få, mere end fælles nordisk offentlighed, i hvert fald en dansk-norsk offentlighed, fordi at alt andet, det er så åndssvagt.
Tror du, at vi kan, altså disse avisene som du snakker om, den borgerlige offentligheten i Danmark og den borgerlige offentligheten i Norge, det er jo hyggelig at du sier at vi har en del til felles. Jeg har akkurat overbrakt deg noen bøker hvor jeg trekker opp den dansk-norske arven, og jeg glad for når man både leser og snakker med deg at, som du sier, det ikke vanskelig å lese danske aviser, og heller ikke vanskelig for deg å lese norske aviser. Så vi kan jo si også at et intervju med deg, som på norsk, men hvor du sikkert har snakket dansk, det var med Minerva, og du var gjest i Minerva-intervju i høst, og der ble du intervjuet, og der skriver du at vi beveger oss, eller du sa til journalisten da, at vi beveger oss inn i et nytt tideverv. At verdensorden til de såkalte 89-erne brytes opp, og da må jeg bare innrømme at når du sier de såkalte 89-erne, så jeg litt redd for at du sitter vis-à-vis igjen nå. Jeg vet godt hva 1989 men du får fortelle litt hva du mener med det, og at vi da på vei inn i postliberal tid. Så først og fremst, hvem disse 89-erne? Du får bruke jo tallet 89 også, for akkurat der det vanskelig på dansk. Og hva mener du med en postliberal tid?
Ja, to kjempe store og virkelig gode spørsmål. 89-erne, det den generation, som var unge, da muren faldt i 1989, og som fik deres politiske verdensbillede formet af det, som jo uanset hvordan man vender og drejer det, var en fantastisk sejr for Vesten og for det liberale demokrati, og noget, som ingen ture havde håbet på, før det skete. Så det var først og fremmest en generation af unge, der måske allerede i forvejen var borgerlige, og som allerede var præget af liberale idéer, som jo prægede borgerligheden meget stærkt i 80-tallet. Og hvad sker der så? Jamen, så vinder de den her store, alt afgørende kamp. Så, og efter den tid, jamen, så har det så været dem og det verdensbillede, de baserer deres liv på, som har nyt fremme, og som har i hvert fald inden for borgerligheden været det bestemmende af gode grunde. Og så er det så bare, at jeg siger, at nu tror jeg, også jeg frygter, at den tid, den ved at være forbi. Fordi det, der skete, da muren faldt og den kolde krig blev afsluttet, det var, sådan som jeg ser det, at vi gik ind i en situation, hvor der pludselig var en hel masse sikkerhed. Det, at sikkerheden var i orden, det betød, at man kunne koncentrere sig om andre ting, man kunne koncentrere sig om at handle, globalisering og så videre. Og det kaster en hel masse forestillinger af sig, ideen om den globale landsby, ideen om, at grænser ikke betyder noget, og for borgerligheden betyder det, at det væsentligste begreb bliver frihed. Frihed var også det væsentlige begreb før, men det får en meget, meget vigtigere rolle at spille efter 89. Og det konservative bliver ligesom trukket lidt bagud, fordi der er ikke behov for det konservative i den tid, fordi konservatisme har med risiko at gøre. Og hvis det ikke er risiko, hvis det ikke er usikkerhed, jamen så er der heller ikke behov for konservatisme. Og så er det jo sådan i dag, man skal jo ikke have åbnet mange aviser eller set mange nyhedsudsendelser, før man får en snigende erkendelse af, at hov, den sikkerhed, den er ved at være væk. Vi har haft krise på krise. Altså den første indikation på, at de gode tider var slut, den kom jo allerede i 2001 med terrorangrebet 11. september. Allerede dengang var der nogen, der talte om, at nu var historiens afslutning slut. Men det strakte sig jo så videre. Men siden har vi jo haft finanskrise i 2008. Der har været den store migrantkrise i 2015. Der har været populismens gennembrud og destabilisering af det, som var den frie, eller som fortsat er den frie verdens fundament, altså Amerika. Og så allersenest, jamen så har der været corona, som i den grad også har sat spørgsmålstegn ved vores evne til at håndtere store kriser. I hvert fald har indført usikkerheden som en præmis, og tør det store dyr i åbenbaringen, som er sidste år i februar, gik Rusland ind i Ukraine. Så den verdensorden, vi troede var gældende, den er ikke gældende, og ikke alene er den ikke gældende, men den er ikke engang gældende i Europa. Og for nu bare for at spot til skade, så er det ovenikøbet den gamle skurk, altså Ruslands godstræk Sovjetunionen, der tilbage i den rolle, som de havde før. Så de gode tider er den forstand forbi, og det er det, som jeg forsøger at betegne den virkelighed med begrebet postliberal. Fordi den verden, der opstod i 89, det var en liberal og en åben tidsalder, og nu er vi på vej ind i noget, som i hvert fald er noget andet. Altså, jeg ved jo godt, at man kan lægge alle mulige ting i begrebet postliberal. Jeg har jo tyvstjålet begrebet. Først og fremmest fra en amerikansk filosof, der hedder Patrick Deneen. Men han lægger noget andet i begrebet, end jeg gør. Han bruger det, ligesom jeg gør, til at pege på den erkendelse af, at der er noget, der er afsluttet. Men han bruger det også til at pege på en erkendelse af, at der er noget, der er ved at begynde, altså muligheden for en antiliberal og en illiberal politik. Det er ikke præcis sådan, jeg ser på det. For mig er det afgørende begrebet, det er konstateringen af usikkerheden. Alt det, vi ikke ved. Og det ændrer alting for vores politiske tænkning.
Mm. Kan jo kanskje sige, at mange af disse 89'erne følger en vis form for sorg over dette. Det er jo et verdensbilde, som på en måte går lidt i knas på et vis. Riktig nok ikke med et brak, men lidt sånn sakte, men sikkert, som du har været inne på, masse kriser. Men så skriver du også, at hvis vi vittelig vil en liberal orden, og det må jeg tilstå at jeg vil, og det er det du heldigvis siger nå, når du tar avstand fra personen, som du har stjålet postliberal fra, så står vi med en utfordring. Hvordan kan liberalismen reddes i en postliberal virkelighed? Og hvad vil det sige at være borgerlig i en tid, hvor de liberale i bred forstand mister sin status som det selvfølgelige svaret på samfundets politiske og kulturelle utfordringer? Så hvad er svaret ditt på det spørgsmål, som du selv stiller?
I første omgang så kan svaret defineres negativt. Altså, det vi ikke kan gøre, det er, at vi kan ikke insistere på, at vi stadigvæk var i den verden, som vi var. Så det er ikke et svar for mig at se i hvert fald, at forstærke sin ideologiske, liberale dogmatik, for ligesom gennem den insistering i det mindste at sige, at jeg flytter mig ikke, selvom verden flytter sig. Hvis vi går fra en verden, der er præget af sikkerhed, til en verden, der er præget af usikkerhed, jamen så må vi ændre vores politiske tænkning. Og noget af det, som vi bliver nødt til at gøre, jamen det er, at jeg tror, der ligger rigtig meget i det her med at forskyde noget af vores ideologiske fokus fra det individuelle til det kommunitære. Og der er lidt en omvej i den retning, men der er et citat, jeg er blevet rigtig glad for, som kommer fra en bog, der hedder The Vital Center, af historikeren Arthur Schlesinger Jr., som er noget i retning af, og det er ikke sikkert, det er præcist ordret det her, men det er noget i retning af, at civilisationer, der ikke kan bemande muren i krigstider eller krisetider, er dømt til undergang. Mm. Hvad ligger der i den erkendelse? Der ligger en erkendelse af, at der forud for den liberale orden, som vi sætter stor pris på, jamen så går der noget mere basalt, nemlig en, man kan sige, en værnevilje. Og dem, der skal værne det, det er et vi. Så der er også et fællesskab, der er forudsat, før vi overhovedet kan tale meningsfuldt om et samfund, der er præget af frihed. Det vil sige, før friheden, så kommer der noget andet, der kommer et offer, kan man sige. Og det tror jeg er en væsentlig tanke. Offeret er ikke indeholdt i frihedstanken. Det er noget, der sætter sig ud over frihedstanken. Men for mig at se, er det frihedens forudsætning. Og det er nok den allermest basale vending, som vores tænkning bliver nødt til at lave. Det kollektive offer, vi bliver nødt til at bringe for at sikre det frie samfunds overlevelse. Helt banalt handler det også noget om som forsvarsudgifter. Vi skal alle sammen til at opruste. Det er en kæmpe debat i Danmark, og der er sikkert også en debat om det i Norge. Men man kunne pege på, andre områder. Corona viste også det her med, at der var nogle ting, man var nødt til at håndtere fælles. De lande, der valgte en meget, meget individualistisk tilgang til coronaen, jamen de endte tit med en zigzag-kurs. Storbritannien forsøgte sig i den retning. USA forsøgte sig i den retning. Og det viste sig bare, at de lande, der klarede det bedst, det var de, og det var sådan lidt trist at sige som borgerlig, men det var de skandinaviske velfærdsstater, som på trods af den store debat om forskellen, og nu på et tidspunkt, på trods af den store debat om forskellen mellem Danmark, Norge på den ene side og Sverige på den anden, så gjorde vi nogenlunde det samme, bare på forskellige tidspunkter. Så det her med, at man kan mobilisere en fælles handlekraft, og man har en samhørighed og sammenhængskraft, betyder åbenbart bare rigtig meget for, hvad man er i stand til at gøre, når krisen den rammer.
Mm. Jeg føler vel også, at hvis vi tager det på et niveau enda høyere op på det, skal vi sige, ideologiske niveauet, så er det som jeg kanskje skriver selv i starten av boken min med Francis Fukuyama, at jeg skriver egentlig en erkjennelse av at jeg aldrig hadde trodd at jeg hadde måttet reise mig opp og begynne å forsvare det liberale demokratiet, og i det ordet så ligger det jo da forsvare, akkurat som du sier, yeah. Altså verne om det som er bra, så må man selvfølgelig da vite hva er det som er bra med det liberale demokratiet, for da vet man hva man skal forsvare. Ikke sant? Og det er en fordel også for meg, hvis man ikke har tenkt over hva det liberale demokratiet er, så vet man heller ikke hvordan man skal forsvare det. Så jeg tror at der ligger, jeg ser litt at du har den samme forståelsen av det, men jeg vil gjerne at du klargjør litt også hva du mener med borgerlig. Det har jeg selv forsøkt, det er ikke enkelt, og jeg vil gjerne vite hva du mener, og hva det begrepet innbefatter, og hvilke verdigrundlag du mener at det bygger på.
Jeg forsøger i bogen at beskrive borgerligheden som en historisk ideologi. Altså, det er faktisk et af de vanskeligste begreber, vi overhovedet har. Og du ved også, at når man skal sidde og tale om begrebet borgerlig i en engelsksproget sammenhæng, så er det næsten umuligt at oversætte. Mm. Altså det betyder helt banalt, sådan som det opstod, det var bare, at det var de ikke-socialistiske partier, det var de borgerlige partier. Men så hvis man ser på de borgerlige partiers historie, i hvert fald i Danmark, og jeg tror, det her også gælder i Norge, så er det alligevel sådan, at der er forskellige ting, der har præget dem. Og min påstand er, og jeg tror, jeg viser det i bogen, jeg forsøger i hvert fald at vise det i bogen, det er, at hvis man ser på de borgerlige partier og bevægelsers historie, så er der tre strømninger, der har præget dem. Og det ene, det er det liberale, og det er sådan forstået som forsvaret for det enkelte menneskes frihed. Det vil altid være til stede i borgerlig tænkning. Så er der noget konservativt, det peger en lidt anden retning. Det handler om institutionernes stabilitet, strukturernes stabilitet, kontinuitet og den slags ting. Og så er der det sidste, som vi har allervanskeligst ved at huske, men som jeg tror er meget, meget vigtigt, og det er det folkelige. Altså det her med, hvis man ser på, hvor rigtig mange borgerlige bevægelser, i hvert fald den danske borgerlighed, har startet, så er det et folkeligt oprør og opgør mod en elite, som pressede beslutninger ned over hovedet på den her folkelighed. Så den del har også altid ligget i borgerligheden. Mm-hmm. Så borgerligheden er for mig at se, og det her det er et enormt historikeragtigt svar, er en aldrig uafklaret blanding af de her tre elementer. Og jeg tror, hvis man forsøger at komme det nærmere, meget nærmere, ikke? Så ender man der, hvor man kommer til at distillere en sand borgerlighed, som bliver brugt til at delegitimere det betydningspotentiale, der ligger i den her treenighed over et længere historisk perspektiv.
Mm-hmm. Jeg læste også definitionerne dine gjennom boken og fandt det veldig interessant. Jeg tror også at hvis vi skulle sammenligne det med sånn som jeg ser en norsk historie som ligner mye på en dansken når det gjelder borgerlighet, selvfølgelig, på mange måter, så har du rett i at det disse tre trendene, men da folkelighet forstått på en måte som jeg kanskje ville tro at de fleste ville tenkt ville hatt mest problemer med å forstå hvordan den folkeligheten var ikke en sosialistisk fellesskap, men en folkelighet på en annen måte, slik du og nordmenn ville sagt i ordet folk, i ordet folkebevegelser, i en rekke ting som vi forbinder folkehøyskoler. Vi har ordet folk i veldig mange ord, det har også danskene. Ja. Men som kanskje, du får si om du enig, bygger på en forståelse av alt som skjer i de små og litt større sivilsamfunnsfellesskapene.
Nemlig. Jeg synes jo, det er helt afgørende, at der ligger i kernen af den borgerlige forestilling om, hvad folkelighed er. Der ligger der den her opfattelse af, at det er noget, der er bygget nedefra og op af, altså Edmund Burke taler om the little platoons. At vores folkelighed, det er the little platoons. Venstrefløjen kan også tale om folkelighed, og det skal vi være glade for. Det er godt, når folk taler om folkelighed. Men de har en grundlæggende anden fortælling om, hvad folkelighed er. Altså, de har sådan et oppefra og ned fortælling. I praksis, så det kan det være svært at skelne, men hvis man skal tænke over de her ting, så er det godt at have et udgangspunkt at tænke fra. Og der er det her billede, synes jeg, et relativt stærkt billede. En anden ting, som jeg gerne vil få til, det er, at jeg synes også, at der i den borgerlige folkelighedstanke, og måske også i den venstreorienterede folkelighedstanke, ligger der et dannelsesaspekt. Altså i Danmark, og det kan jeg forstå også tilfældet i Norge, der er en tænker som teologen Grundtvig kæmpestor. Han er vel nærmest ham, der skabte vores måde at tænke om det moderne Danmark på i det hele taget. Og hans grundtanke om det folkelige, det er, at det folkelige starter som almue. Altså den almindelige, det er altså pøbelen dybest set. Hvad skal der til, for at den bliver et folk? Jamen der skal en dannelsesproces til, hvor den bliver sig selv bevidst som et handlende subjekt. I historien og i forhold til samfundet, så ligger en dannelsesproces i folket. Folket er ikke bare det, der er. Der er også et potentiale i noget normativt, hvad det skal være. Så ligger en medborgerskabsforestilling i det folkelighedsideal, som jeg i hvert fald synes er det centrale i borgerligheden. Mm. Der ligger også noget andet, og det er måske mere sådan, der er noget mere dobbelthed i det. Der ligger også en afstand mellem den her myte, mytologi eller forestilling, det her billede om, at der er en afstand mellem folk og elite, det knytter sig også altid til folkeligheden. Og det er jo det, vi har set i de senere år, at det kan også udparcelleres, udsondres i en selvstændig position, og det er den position, som vi kalder populismen.
Vi skal komme litt nærmere inn på populismen om en liten stund, men først så skal du fortelle meg hvorfor du tror at det borgerlige nå er kløvet i to, som du skriver. Altså, kuttet i to, kløvet i to på dansk. Ja.
Jeg tror, at der er sket det, at der opstår i løbet af 90-tallet og i 2000'erne. Der opstår der rundt omkring i Europa og nogle steder tidligere stærke populistiske bevægelser på højrefløjen. Hvorfor opstår de? Ja, det svar, som man typisk peger på, det er, at man siger, at de opstår på grund af indvandringen. Og det tror jeg er helt rigtigt. Det spiller en kæmpe stor rolle. Men jeg tror, at der er noget dybere på spil. Det opstår på baggrund af en fornemmelse af afmagt og afkobling. Og her kommer så det der problemet for de borgerlige som sådan, det er, at en af årsagerne til den afmagt og den afkobling, det er træk i den borgerlige ideologi, altså det, man kan kalde for en teknokratisk neoliberalisme, som præger borgerligheden. Hvad mener jeg med det? Jeg mener det her, at vi som borgerlige, vi er præget af liberalismen, og vi er præget af liberalismen i højere grad, end vi er præget af konservatismen og folkeligheden i dag. Det tror jeg er rimelig åbenlyst. Men en særlig form for liberalisme, for der er ikke særlig mange borgerlige, i hvert fald ikke borgerlige, der bliver taget alvorligt, som vil køre op med velfærdsstaten. Vi har accepteret og omfavnet velfærdsstaten, men vi tror bare, at vi kan bruge den bedre og mere effektivt og på en mere individualistisk orienteret måde, end venstrefløjen kan. Og for at vi kan gøre det, så kræver det teknokratisk kapacitet, altså at vi er at det er os, der er bedre i stand til at styre monstret, end venstrefløjen er. Og det er vores grundlæggende fortælling om, hvem vi er. Men så snart noget er teknokratisk, så snart noget er ekspert, vælge, og jeg tror, velfærdsstaten vil altid tendere mod at være et ekspert, vælge, fordi det er så vældig kompliceret, jamen så er der en hel masse mennesker, der bliver koblet af, fordi de forstår ikke, hvad der sker inde i maskinrummet. Og hvis de forsøger at komme input til maskinrummet, så får de at vide, fra eksperterne inde i maskinrummet, som taler et andet sprog, som taler økonomiens sprog, så får de at vide, at det, I siger, det giver ikke nogen mening. Så der er en afkobling, der er indbygget i det. Så du får en populisme, som revolterer mod centrum højre, og så får du også en modreaktion fra centrum højre, nemlig at der kan man også sige, hvad er nu det, der sker herude på fløjen? Hvor kommer den her reaktion fra? Er populisterne nu sande borgerlige, eller burde vi ikke i virkeligheden gøre op med dem, smide gøgeungen ud af reden, så når vores egne unger kan vokse, osv. Så er der indbygget i den, altså det er jo sådan en negativ spiral, en ond dynamik, en centrifugal kraft, kan man sige, som splitter borgerligheden fra hinanden i en sådan meget klar liberal position, og på den anden side en populisme, som så finder udtryk, sit ideologiske udtryk i det, som man nogle gange kalder for nationalkonservatisme.
Fordi de spørgsmålet mit er først og fremst om akkurat vi kan tage nationalbegrebet etterpå, men først var de vigtigste skillelinjerne mellem konservativ og liberal, for det er da to retninger som er inne i dette borgerlige. Og om det gir mening at kalde sig liberal-konservativ, fordi du skriver at den borgerlige ideologien er i sit utgangspunkt et begreb som omfatter både liberalisme og konservatisme. Og vi taler også ofte om det borgerliberale, og dette begreb er veldig interessant, fordi det sjelden skrives ud. Så er det en slags, det at være liberal-konservativ, eller i dette skillelinjene her, er det en konservativ tilnærming til det liberale, eller hvordan? Fordi i utgangspunktet så er det to forskellige retninger, og vi har i Civita laget to forskellige store antologier, en som heter konservatisme og en som heter liberalisme. Men det kan være lidt vanskeligt at forstå egentlig skillelinjen her, og du har de som heter de som er ultraliberale, som er helt liksom libertarianere, som er veldig langt ute, som jeg tror vi ikke kan snakke om så veldig mye i en norsk-dansk kontekst. Men veldig ofte hører man at folk kalder sig liberalkonservative. Hvad mener du med det?
Ja, jeg tror begrebet liberalkonservativ fylder især noget i en norsk kontekst, fordi højre har brugt det rigtig meget. Og jeg er helt enig med dig i, at det betegner jo en konservativ tilnærmelse til liberalismen. I en negativ forstand kan det betyde, at det konservative bliver tømt for indhold, og det er måske nogle gange det, der sker, så når man siger liberal-konservativ, men det er noget, man bliver nødt til at sige, fordi at ens historiske rødder er konservatisme, men nu er man altså endt med at være liberal, og så lyder det dårligt at sige, at man er rent fra det, som egentlig var opgaven. Men der kan jo også ligge noget andet i det, nemlig en erkendelse af det her med, at borgerligheden er et sammensat fænomen. Og jeg har nok den holdning, og man kan være uenig, og mange af mine nationalkonservative venner vil være uenige, at en konservatisme, som man kan bruge til noget i et liberalt samfund, som vores samfund er, må nødvendigvis i et eller andet omfang være en liberal konservatisme. Fordi hvad er alternativet til det? Jamen er det så, at vi skal have en antiliberal konservatisme? At vi skal have en konservatisme, som finder sin visdom i 1920'erne og 30-tallets radikal konservatisme? Er det det, der er vores store drøm, håb og ideal? Altså det synes jeg grundlæggende, det synes jeg grundlæggende ikke. Der har det sådan. Jeg synes jo godt, man kan hente inspiration, og det er altid spændende at læse radikale tænkere. Men det er jo ikke det, der er vores udgangspunkt. Det vi ønsker at bevare, det er et frit samfund. Og så erkender vi, at den frihed har nogle forudsætninger, som så at sige går ud over friheden. Friheden er en konsekvens af noget andet, og det er derfor, vi bliver konservative, fordi vores forhold til friheden er mindre forblommet, hvis man kan sige det på norsk, end de liberales forhold til frihed kan være.
Hva med, igjen, du var litt inn på det sted rundt populister, når du snakket om borgerlige som er kløvet i to. Hva skjer når konservative blir populister, og hvorfor blir de det? Det har du for så vidt sagt. Og så kan du samtidig si litt grann om hvordan du definerer populisme. Og du hadde en ganske interessant diskusjon i boken din om hvor du brukte begreper som massenes problem, massepsykologi, og du hadde også et sitat, og nå vet jeg at du ikke har boken din med deg her, men det var av Ortega y Gasset, som jeg likte veldig godt. Kan du ikke fortelle litt om denne glidningen her? Fordi at man kan si i Norge, og jeg vil si kanskje også i Danmark, at man sier at når, når borgerligheten er kløvet i to, og du får populistene på ytre høyre, så har de som er på midten, eller mer i sentrum av det borgerlige, problemer med å kalle de på ytre høyre for borgerlige. De har på en måte forlatt et eller annet i det borgerlige som gjør at man vil helst ikke vedkjenne seg dem, og det kanskje enkleste eksempelet på det er hva som har skjedd i Sverige, nå skal vi ikke dra inn her, men der har man jo et parti på ytre høyre som ingen i den svenske borgerligheten vil ha noe med å gjøre, knappest nok nå. Så hva skjer dette med de populistene som da er, jeg vil si, på mange måter er de jo konservative. De er kanskje nasjonalkonservative også.
Og
reaksjonære til tider, kanskje.
Og det er altså, jeg tror det er den afgørende nøgle til at forstå det der, og forstå en stor del af populismen som fænomen, og hvorfor det er, at populismen kan opfanges ideologisk set af et fænomen som nationalkonservatismen. Jamen det er netop, hvad er det, der driver folk ind i den vrede, som knytter sig til populismen? Jamen, det er vel opfattelsen, en grundlæggende konservativ impuls, opfattelsen af, at man er ved at miste noget, som man holder af, og man har ikke magt til at ændre det. Og derfor så retter man en vrede mod systemet. Så det er jo en grundlæggende konservativ impuls. Og det er også derfor, at hele mit greb om det her populismefænomen, det er, at det kan godt være, at det er en negativ kraft i rigtig, rigtig høj grad, og det synes jeg, det er, for der er noget anti-institutionelt i det. Det er sådan, at der kan blive kapret af demagoger, og typisk bliver kapret af demagoger, i hvert fald altid er centreret omkring karismatiske ledere, så der er altid noget problematisk i populismen. Den løser ikke de problemer, den peger på, og nogle gange er den der med til at forværre de problemer, den peger på. Men den er et symptom på noget andet, og den er et symptom på, at vi i sådan det almindelige borgerlige centrum måske har glemt noget, altså har glemt bredden i vores politik, i vores kommunikation, og først og fremmest, det er det, jeg interesserer mig for, i vores tænkning. Altså, jeg tror, at når det er sådan, at der er en konservativ impuls, som slår ud i populismen, så er det måske en indikation på, at den konservative impuls ikke bliver tilfredsstillet eller adresseret andre steder i det politiske spektrum.
Det er kanskje også sånn at man ser, når man ser essensen av hvordan disse konservative verdiene ofte spiller seg ut på ytre høyre siden, så kan det jo handle om svært tradisjonelle verdier på mange måter, som man kanskje som konservativ for 50 år siden, kanskje 100 år siden, hadde stått opp for, familie, nasjon, mange sånne ting som, og det å være ha et mangfold og ha andre seksuelle legninger, alt dette her som man ikke aksepterer, som ikke er tradisjonelle, altså at man peker på det som en veldig tradisjonsbundet eller tradisjonelt verdisett som ofte kommer fram i slike bevegelser. Men samtidig også at man sier, som du er inne på litt grann når vi sier massenes problem og dette, som også går på det, altså forskjellen mellom, som du sa innledningsvis også, det at det er en det er et skille eller en konflikt mellom demokrati og det liberale, altså liberale demokratiet i seg selv, inneholder en konflikt nettopp, fordi du var inne på Grundtvig og hans dannelse, ikke sant? Det har noe med å gjøre med om man sitter som elite, eller som man sitter som eller ekspertvelde, eller teknokrati. Det får man jo ved å være utdannet, ikke sant? Man lærer seg, tilegner seg kunnskap. Mens på den andre siden, så blir det massene som ikke har den samme kunnskapen, og at det da, som du sier, fører til avmakt i stedet for at man drar dem opp, og det skaper en større forståelse, som man ikke da, som en ferd, må miste. Er dette et riktig...
Det er jeg helt enig i den udlægning, og jeg synes jo, det er interessant at pointere, det er jo, jeg tror ikke, det er noget, vi tænker til daglig, fordi til daglig siger vi det liberale demokrati, men netop det her med, at der faktisk er indbygget en modsætning i det, og i 1800-tallet var man meget, meget klar over den her modsætning. De liberale i 1800-tallet var måske nok demokrater, hvis man sammenligner dem med den enevoldstid, der kom forud. Men de var også dybt elitære. Det var et elite-demokrati, og de frygtede massen. Det vi i dag vil kalde populismen, frygtede de, at de ville komme ind og ødelægge det hele. Og der kan man forholde sig til det på to måder. Man kan sige, at de havde ret i at holde massen ude. Eller man kan sige, der ligger faktisk en opgave for en sund borgerlighed i at integrere massen i det politiske gennem et oplysningsprojekt.
Mm. Hva er forskjellen da mellom å være folkelig og å være populisme, altså populismen som en skygge av det folkelige? Igjen, vi snakket litt om det folkelige sted, men i prinsippet så er jo populus også, det inneholder noe av det samme. Jeg tror allikevel at vi forstår forskjellige ting med det.
Ja, det er det grunnleggende sett det samme ord som det utspringer, altså hvis jeg er oplyst. I hvert fald så, nej, men det som jeg forsøger at sige i bogen, det er jo, og du nævner det selv her, at populismen er en skygge af folkeligheden. Altså det er det, der kommer frem, når du fortrænger den drift af det folkelige. Hvis du fortrænger drifter, så vender de tilbage i forvrænget form. Det er sådan en helt almindelig populær psykologisk indsigt. Og det er nok også det, der skete med, altså det er nok også det, der er forholdet mellem populisme og folkelighed. Så hvis ikke, at de her farlige masser, de føler sig repræsenteret gennem systemet, og en stor del af det 20. århundredes politiske historie handler om at indarbejde masserne i demokratiet. Men hvis de ikke er repræsenteret i systemet længere, så rejser de sig mod systemet. Så man kan sige, at populismen er en vred folkelighed. Det er også en folkelighed, som er, for mig at se, reduceret til først og fremmest at have et element for den klassiske folkelighed. Og det er den her retorik og modsætning mellem folk og elite. Det vil sige, det er en folkelighed, som har fjernet det, hvor man har fjernet det konstruktive og det opbyggelige, altså det her med lokalsamfundene og hele den vision, der lå i det, hele dannelsesaspektet. Og så i stedet for er man slået ring om sig selv og sagt, vi er det sande folk her, og vi føler, vi bliver undertrykt af en fæl elite inde i byerne. Mm. Og det er jo en polariserende retorik. Men, og her kommer problemet så, det er også en retorik, der i nogen grad er rigtig. Altså, populisterne er ikke helt ude i skoven, når de siger, at der er en afstand mellem elite og folk. De er bare ikke med til at løse problemet.
Det tror jeg, du har helt rett i. Da får vi gå over til to begreper til før vi skal snakke litt om hva du sa på Civitas kveldsmøte, men først og fremst veldig kort, hva legger du i begrepene nyliberalisme og nasjonalkonservatisme?
Ganske kort. Jamen, det her med neoliberalisme, det har jeg i virkeligheden været inne på, det er det her med, at man fra liberal side indser man, at markedet forudsætter staten. I Skandinavien kommer det til at betyde, at man omfavner velfærdsstaten, men man vil indrette den på en anden måde, så den et er mere effektiv, og to i højere grad er i stand til at afspejle vores individuelle præferencer. Og det vil groft sagt det, som neoliberalisme handler om i Skandinavien. Begrebet bliver brugt på alle mulige mærkelige måder, men jeg synes, det her det er kernen i begrebet, og sådan bruger jeg det. Nationalkonservatisme. Ja, mange nationalkonservative vil sige, at nationalkonservatisme, det er bare en konservatisme, som anerkender nationen. Hvis det er nationalkonservatisme, så er jeg også nationalkonservativ. Men så siger det altid noget igen bagefter. Så det, der virkelig viser sig, det er, at nationalkonservatisme, det er en måde at gentænke konservatismen på, så den bliver antiliberal. Det er en konservatisme, som opfatter den her sammenblanding af konservatisme og liberalisme som en slags altså liberalisme som en slags sot, der skal uddrives fra det konservative læme. Altså en antiliberal position. Og selvfølgelig findes det mere og mere, mere eller mindre radikal udgave, men jeg synes, det her det er, sådan, det er hoveddriften i det.
Det er, mindre, det er mere protektionistisk med andre ord, og mindre, mindre internationalt og mere, mere nationalt, men på en måte som gør det mindre åbent.
Ja, men man dyrker, der er også en tendens til, at man dyrker nogle gange politisk handling for den politiske handlings skyld. Så den er også, altså den kanaliserer jo en del af populismens anti-elitære vrede. Og et af de problemer, jeg kan have med nationalkonservatisme nogle gange, jeg kender jo mange nationalkonservative, men et af de problemer, som jeg kan have nogle gange, det er, at jeg synes, at nogle nationalkonservative kan nogle gange virke, og det kan være, at det er mig, der misforstår det, men de kan nogle gange virke bløde i knæene i forhold til de autoritære, revanchistiske regimer ude i verden, som jeg opfatter som vores modstandere og fjender.
Ja, vi skal ikke kaste blikket utover, men vi skjønner hva du snakker om. Vi har jo noen naboland, ikke langt hverken fra Danmark eller fra Norge, som har dette med nasjonalkonservatisme mye høyere opp i det politiske enn vi har i disse landene. Men i innledningen til Civitas kveldsmøte så snakket du ganske interessant om meritokrati. Og du snakket om det ikke bare som noe positivt, som er det vanlige, men om negative sider. Og da må jeg nesten spørre deg, hva er det som er galt med meritokratiet? Og, altså, først må du fortelle hva det er, og hva kan vi ellers gjøre hvis vi ikke skal bruke det?
Ja, grundlæggende så opfatter vi som et positivt begreb. Fordi hvad er meritokrati? Jamen det betyder, at du bliver, så at sige, bliver et meritokratisk samfund, hvor du bliver belønnet på baggrund af din evner og din indsats. Så det menneske, der bliver direktør i en virksomhed, han gør det på baggrund af sine evner og sin indsats. Og det meritokratiske princip står så i den forstand jo i modsætning til det aristokratiske princip, hvor den mand, der bliver direktør i en virksomhed, han bliver direktør i en virksomhed, fordi han er født til det. Og der vil vi jo alle sammen mene, at det meritokratiske princip er bedre end det aristokratiske princip. Vi tillader kun et eneste område i vores samfund, hvor vi har plads til det aristokratiske princip, og det er i monarkiet. Og det er sådan en hel ting for sig selv, ikke? Og Gud bevarer det. Men det er noget andet. Men hvad er så bagsiden af det, som vi alle sammen synes er godt? Jeg tror, det er det her. Hvis du har et samfund, der er meritokratisk, så har du alligevel et samfund, hvor der er nogen, der er højt på strå, og nogen, der ikke er højt på strå. Hvad kan de mennesker, som ikke er højt på strå, som måske ikke har klaret tilværelsen så godt, som de havde håbet, som er skuffet, hvad kan de fortælle sig selv hver morgen, når de står op og spørger, hvorfor går det ikke godt for mig? Jamen, de kan sige til sig selv, vi lever i et meritokratisk samfund. Grunden til, at det ikke går godt for mig, det er, fordi jeg ikke er særlig god. Det er en hård en at vågne op til hver dag. Så det skaber en vis vrede, og en vrede, der er vendt mod en selv, og det er den mest destruktive vrede, man overhovedet kan forestille sig. Og så på den anden side, eliterne, dem der sidder oppe i toppen, dem der klarer sig godt, hvad kan de sige? De kan sige, jeg er heroppe, fordi jeg er den bedste. Og det kan være, at de har ret. Men vi må også kunne blive enige om, at det er ikke ligefrem en indstilling til samfundet, som skaber meget ydmyghed i forhold til ens position. Og dermed, så er vi fremme ved det væsentlige, nemlig at der er indbygget en polariserings- og konfrontations- og destabiliseringstendens i meritokratiet, altså bagsiden af medaljen.
Jeg vil kanskje også skyte inn at noe som jeg vet Francis Fukuyama snakker en del om, som gjelder når du snakker om korrupte samfunn, så har man for så vidt også det samfunnssystemet som ikke er aristokratisk, men hvor det er en mellomting der, hvor du gir posisjoner og muligheter til dem du kjenner, eller de som betaler deg, eller de som sørger for å bestikke deg for å få posisjoner, som igjen da også handler om ressurser, men på en annen måte. Fukuyamas liste over prinsipper for et liberalt demokrati har jeg sett litt på i hans siste bok, og jeg tenkte vi kunne se litt på dem før vi går inn for landing veldig kort. Han sier følgende: konservative må akseptere pluralisme, konservative verdier må ikke knyttes til faste identiteter som rase. Ja eller nei?
det er faktisk uenig. Ikke raceting, naturligvis, men det afspejler sig der, at Francis Fukuyama er amerikaner, og amerikanerne har et mærkeligt forhold til sådan noget som nationalitet. Jeg synes godt, man kan knytte konservative værdier til sin nationalitet, til det at være dansk, eller det at være norsk. Og en dansk og en norsk identitet er bygget op på en anden måde end den amerikanske, fordi at vores identitet er givet i og med vores fødsel, så at sige. Den amerikanske er jo en trosbekendelse, du tilslutter dig. Og det er noget, de er meget glade for i Amerika. De siger, det er mere åbent. Jeg tror, det er mere lukket, fordi det betyder, at hvis du ikke er enig i de konstituerende værdier, som landet bygger på, jamen så er du så at sige ude. Vi kan bedre håndtere den pluralisme, som eksisterer i samfundet. Vi, uanset hvad, uanset hvor dum du er, uanset hvilke forfærdelige holdninger du har, så er du stadigvæk med i fællesskabet. Så lige præcis på det område, synes jeg faktisk, at Fukuyama, han tager fejl.
Så er du dansk, så er du dansk.
Ja.
Ja. Liberale må akseptere behovet for en kompetent stat, og med en kompetent stat så mener han da ikke en stor stat, ikke en liten heller for så vidt, men en som gjør de oppgavene på en kompetent måte som man setter den til å gjøre.
Jamen, det har han naturligvis helt ret i.
Ja, det er nok vanskeligere i USA enn i Skandinavia.
Det er ikke en kontroversiell poeng i Europa.
Nei. Staten må være upersonlig eller neutral. Altså behandle borgere likt.
Jo, de skal behandle borgere lige, men jeg mener ikke nødvendigvis, at en stat behøver at være fuldstændig værdineutral. Jeg synes for eksempel, det er fint, at et land som Danmark privilegerer det luthersk-evangeliske trossamfund. Så neutralitet, ja, men altså, der er også nogle værdier, som er nødvendige for at... Altså, der er et grundlag, som det her fællesskab, som er statens fundament, bygger på. Og det grundlag har staten også en forpligtelse til at vedligeholde. Og det betyder faktisk, at den ikke skal være værdineutral.
Ja, det er jeg helt også... Jeg ser hva du mener der. Jeg tenker nok kanskje at han her mener mer at når du møter et byråkrati, så skal det behandles på...
Ja, så det er en prosessuell ting, og det er jeg naturligvis enig i.
Beslutninger bør tas så nær borgerne som mulig, altså lokaldemokrati der hvor det er mulig, og det tror jeg du har allerede skrevet
fullstendig enig i. Ja.
Ytringsfriheten må hegnes om, det tror jeg vel også.
Ja, ja.
Individuelle rettigheter må stå fast, ikke grupperettigheter.
Ja, men det synes jeg også helt grundlæggende er rigtigt. Der er selvfølgelig nogle konflikter, der kan opstå i forhold til det her med, at vi som mennesker har, synes jeg, et legitimt behov for at finde en del af vores identitet i at være knyttet til grupper. Og det kan for eksempel betyder, at vi vil sende vores børn i særlige skoler, som afspejler den gruppe, vi tilhører. Men det er jo for så vidt ikke det, han taler om, når han taler om rettigheder, så er det på et mere basalt plan.
Ja.
Så de individuelle rettigheder er helt klart det afgørende, og enhver tale om grupperettigheder kan føre nogle forfærdelige steder hen. Men grunden til, at jeg væver sådan, det er fordi, at det her det er sådan lidt et sidespor. Men der er noget, der hedder det danske mindretal i Sydslesvig, tæt på, hvor jeg bor. Altså det danske mindretal, cirka 50.000 mennesker, som bor i Tyskland. Og de har jo grupperettigheder. De har grupperettigheder som det danske mindretal. Og det er det, der gør, at de fortsat kan bestå. Og det er jo for så vidt, det er jo ufarligt. Og måske er det også en del af det, man skal eller kunne acceptere i et pluralistisk samfund. Men som tommelfingerregel, så er vi helt klart på individuelle rettigheder.
Vi får spørre Fukuyama om det neste gang vi møter han. Tipper han vil være enig. Det siste er, autonomi er viktig, men ikke til det ekstreme. Det er andre ting som også har betydning for et godt liv, og da tenker han på den ekstreme individualismen, som for eksempel har gitt seg uttrykk i det han også kritiserer i boken sin, i faktisk... John Rawls og fokus på beslutningene under et slør av uvitenhet, altså en veldig sterk autonomitenkning eller individualistisk tenkning i USA. Der går jeg også ut fra, og det ser man vel i boken din, du kan si ja eller nei der, men at det er veldig mange andre ting, blant annet disse fellesskapene som du snakker om, familiære blant annet, men også en god del utover det, av de små fellesskapene som du bruker ordet kommunitarisme. Også har betydning for et godt liv.
Det er jeg også fuldstændig enig i, og man kan få det til, at autonomi-idealet er helt afgørende og helt vigtigt, men der ligger jo også i klassisk vestlig tankegang en idé om, at det er gennem en dannelsesproces, du når til det punkt, hvor du er i stand til at have myndighed over dig selv. Og det står i modsætning til en anden form for autonomibegreb, hvor den knytter sig til sådan en eller anden form for romantisk autenticitetsstræben, som ender i ja, umodenhed.
Vi begynner å nærme oss slutten, Christian, men jeg må spørre deg om to små ting, eller vil si det egentlig veldig mye av boken din, som danner, som går inn på dansk politikk. Du kan egentlig bare kort fortelle litt om bakgrunnen for det, fordi at du beskriver jo i boken din masse rundt dansk politikk, så jeg vil jo anbefale at de som interessert i å vite mer om Danmark og dansk politikk absolutt bør lese boken din. For den heter jo da altså Borgerlig krise, og så heter den Det ideologiske oppbrudd i blå blokk. Bare kort, hva bakgrunnen din for at du gjorde det i dansk politikk da, altså mer konkret, ikke dette ideologiske som vi nå har snakket om, men litt veldig kort hva som har skjedd i Danmark.
Det der skete i Danmark, og det der var årsagen til at jeg begyndte å skrive bogen, det var at jeg jo så det borgerlige sammenbrud for mine øjne. Altså, vi havde, ligesom I havde, corona, og i løbet af coronakrisen i Danmark, der smeltede det borgerlige Danmark simpelthen ned, og man reagerede i vrede og frustration mod Mette Frederiksen, som er den socialdemokratiske statsminister i Danmark. Og det fik mig så til at stille spørgsmålet, er der noget her i den borgerlige ideologi, der måske også er et problem, eller er det bare noget, der knytter sig til en konkret begivenhed. Og heldigvis fandt jeg ud af, at det var noget af den borgerlige ideologi, der var problemet med, ellers kunne jeg nok ikke have skrevet en særlig interessant bog om det. Men det var sådan egentlig udgangspunktet for det. Og jeg er jo selv borgerlig, så det var jo min egen frustration over mine medborgerliges måde at være frustreret på. Jeg tror, der fik jeg kanaliseret ind i bogen.
Mm-hmm. Og sidst da, etter Civitas kveldsmøte med de fire borgerlige ungdomspartiene, som du da møtte for et par dager siden, ser du en tilsvarende borgerlig krise i Norge også, eller vurderer du nå etter dette møte, som da Civita arrangerte, at situationen er lidt forskellig fra den danske?
Altså det indtryk, jeg fik på det møde ved at høre de her meget dygtige ungdomspolitiske formænd, det var, at situationen er anderledes i Norge.
Og grunden til det var?
Ja, grunden til det er, at der er en ting, det er, at i Danmark blev den politiske midte udryddet i 2001. Og så er den så vendt tilbage siden, men den er vendt tilbage som et opgør mod populismen. Det vil sige, at der er en helt anden splittelse, der er indbygget i dansk borgerlighed, end der er i den norske. Der er selvfølgelig også modsætninger i den norske, men de virker til at være mindre. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at en af de ting, der har destabiliseret dansk borgerlighed, det er, at vi har fået en centrum-periferi-akse i vores politik. Altså, dem, der kæmper for de store byer, kæmper for de små lokalsamfund, det har man altid haft
i Norge.
Ja. Så det er man ligesom vant til. I Danmark kom det som en tyv om natten. Og så er der også det ikke helt uvæsentlige, tror jeg, at nogle af konflikterne i norsk politik er mindre, end de bliver andre steder, fordi at I har vældig mange penge.
Ikke? Ja. Så vi kan putte penge på problemene våre, og dermed så er de løst.
Der er jo rigtig mange politiske spørgsmål, der handler om, at man slås om de begrænsede midler, der er. Og hvis midlerne er mindre begrænsede, så er slåskampene også mindre intense.
Vi får avslutte her, Christian. Tusen takk for en kjempefin samtale. Takk for at du tok deg tid.
Takk for invitasjonen og muligheten for å komme.
Og tusen takk til lytterne som har hørt på i dag. Liker du Liberal Halvtime, så må du gjerne abonnere på sendingene våre i podcast-appen din. Og du kan også gi oss tilbakemeldinger og rate sendingene eller tipse andre om podcasten. Det blir vi svært glad for. Send mail til meg, matilde@civita.no eller eirik@civita.no hvis du har noe på hjertet, og vil du holde deg oppdatert om hva vi gjør i Civita, få invitasjoner til arrangementene våre, eller faktisk da se video fra kveldsmøtet der Christian var gjest. Det heter Borgerlig krise med spørsmålstegn, så finner du det på civita.no. Takk for i dag, og velkommen tilbake.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.